Tänä iltana meillä on aiheena tunneilmaisu.
Tänä õhtul on meil siis teemaks tunnette väljendamine.
Ja ensiksi katsotaan vähän, minkälaista olisi rakentava tunneilmaisu.
Ja kõigepealt vaatame, milline oleks konstruktiivne tunnette väljendamine.
Rakentava tunneilmaisu on sellaista, joka luo pohjaa kestävälle liitolle.
Konstruktiivne tunnete väljendamine on selline, mis loob hea aluse abielule.
See sietää myös vastoinkäymisiä.
See saab hakkama ka selliste raskete aegadega.
Ja see loo sydänten yhteyttä.
Ja see loob südamete ühtsuse.
Vain rehellinen tunneilmaisu on rakentavaa tunneilmaisu.
Üksnes aus tunnete väljendamine on konstruktiivne tunnete väljendamine.
Vääristynyt ei ole.
Väärastunut ei ole.
No vääristynyttä tunneilmaisua on vaikka se, jos sinä olet vihainen.
Väärastunut tunnete väljendamine on näiteks see, kui sa oled vihane.
Mutta kuitenkin sitten esiinnyt makeilevasti.
Aga siiski nagu esined või annad ennast sellise magusa pildi.
See rehellinen tunneilmaisu puhdistaa sisäistä maailmaamme.
Aus tunnete väljendamine puhastab sisemist maailma.
Koska sitä tunnetta ei varastoida minnekään.
Sest tunnet ei ole mõtet nagu laagerdada enda sisse.
Koska siinä varastoitaessa se helposti vääristyy.
Sest tunnet enda sees hoides ja nii-öelda laagerdada lastes sellel tunne võib väärastuda ja muutuda.
Mutta see aito ilmaisu eheyttää meitä puoli ja toisi.
Ehe ja aus väljendamine aga tervendab meid abikaasasid.
On tärkeää, että kummallakin on myös yhtäläinen oikeus ilmaista tunteita.
Oluline on ka see, et mõlemal abikaasal on samasugune õigus, võrdne õigus oma tundeid väljendada.
Et ei see ole niinku vääristynyt, että vain toinen saa ilmaista niitä.
Et see ei ole selviisil väärastunut tunnete väljendamine, et üksnes üks abikaasadest võib alati oma tundeid väljendada.
Silloin on helpompi ottaa vastaan toisen vaikeitakin tunteita, kun tietää, että minulla on myös mahdollisuus.
Siis on lihtsam vastu võtta ka abikaasa raskemaid tundeid, kui tead, et ka sinul endal on võimalus ja õigus omi tundeid väljendada.
Ja see on tärkeää, että jos osais sen reaaliaikaisesti ilmasta, silloin kun ne tulee ne tunteet.
Ja oluline on ka see, et osataks väljendada oma tundeid võimalikult reaalajas, just siis kui need tulevad.
Minulla oli vaikeaa tämmöisiä vihan tunteita esimerkiksi ilmaista nuorena.
Minulla oli näiteks noorena väga raske väljendada vihatundeid.
Mä tiesin, että minun on jätettävä tämä niin kuin illaksi kotiin ja ilmaistava sitten.
Ma teadsin, et see peab ootama, see tunnete väljendamine peab ootama õhtut, kui jõuan koju.
Ja monesti niin kuin puoliso sai semmoista osakseen, mikä oli tarkoitettu jonnekin muualle, toiselle ihmiselle.
Ja sageli abikaasa osaks sai tunnete väljendamine, mis oli tegelikult mõeldud hoopis teises suhtes väljendamiseks.
Mutta tämmöinen, jos oppii, ja sitä mukaan kun oppii hyvää tunteiden ilmaisemista, niin se luo turvallisuutta siihen suhteeseen.
Samaaikselt kui õppime tunnete väljendamist abikaasadena, loob see turvallisust meie vahelises suhtes.
Me tiedämme, että mitä meidän välillämme on, ei ole semmoisia salaisuuksia.
Me teame täpselt, mis meie vahel toimub, meie vahel ei ole saladusi.
No me puhuimme oikeastaan tuolla viestintäluennossakin näistä asioista vähän.
Me rääkisime nendest asjadest veidikene ka juba kommunikatsiooniloengus.
Siellä puhuimme esimerkiksi siitä, että on hyvä ilmaista tunteita omasta puolesta minä viestillä.
Seal rääkisime näiteks sellest, et hea on väljendada tundeid, iseenda tundeid minä sõnumina.
Eikä arvailla, että mitä sinä tunnet.
Mitte nii-öelda arvata või hinnata, mida teine tunneb.
Ja muutonkin pitää välttää tulkintaa.
Tuleb vältida tõlgendamist.
Jos tulkintaa halutaan esittää, niin se pitäisi esittää varovasti ja kysyvässä muodossa.
Kui tõlgendamist tahetakse siiski rakendada, siis tuleb see, seda kuidagi küsival viisil nagu teha.
Ja sitten on syytä olla vilpitön.
Põhjust on alati ka olla siiras.
Eikä syyttä, eikä hyökätä.
Mitte syydistada ja mitte rynnata.
Ja jos näitä neuvoja jo noudattaa, niin se on aika rakentavaa.
Ja kui juba neidki reegleid või nõuandeid järgida, siis juba selline tunnete väljendamine on vägagi konstruktiivne.
Ja nyt me otetaan tämmöinen pieni sketsi. Tämäkin on meidän tyttäremme tekemä.
Ja nyt teemme teille siis väikese sketsi, mis on ka meie tyttre tehtud.
Ja pankaapa merkille, onko tämä semmoista rakentavaa tunneilmaisua.
Ja pange tähele ning mõelge, kas see on konstruktiivne tunnete väljendamine.
Kas sa tõepoolest keetsid mulle hommiku kohvi?
Keetsin.
Kas sa oled isekin saiakese jääkulmast võtnud ja sulattanud?
Olen. Ja külmkapis on veel vaarika mustikamuusi saiakese peale panemiseksi.
Oh, se on nyt jopa liika paljon.
Muite, kas sa tahaksid tänään selle vanan maitseainete riiuli ära parantata? Siis saaksimme selle sinä seinälle panna. Mulla on selle jaoks purkitkin jopa valmis.
Muitukin kallis. Tuntupkin päris hea tehdä veitikkene meestetöit.
Ja siis saan maitseainet sellelt riiulit kerkesti kätte. Ja mulla on nii viisi kerkem sulle head maitsvaid toitu valmistada.
Jaa, asjal on ka se pool. Seda, et kas ma muuten ütlesin, että sun soen on tänä hommikul eritti kaunis.
Ei öelnyt veel. Oottasinkin jopa.
Kas sä käisit eilen lausa juuksurin juures?
Jaa, Katrini juures teki taas väga otavalt. Se on lausa ime, kuita se taas huutab niin otavalt.
Muite, missä arvat, kui teeksimme tänä yhtul sellise täitsä oma yhtu? Käiksimme kõigepäät kasvui koos kalaan. Ja väljas on juu ilus ilma.
Jaa, miksi mitte? Sä leijat alatti need parimat kalakohat ylös. Sen järjellä vaattamme mitäkin muut romantilliset tekemist.
Just nimeltä. No, oliko se hyvä rakentava tunneilmaisu?
No mis te arvate, kas see oli hea konstruktiivne tunnete väljendamine?
Tie miehen sydämeen käy vatsan kautta.
Tee mehen sydämessä käib läbi kõhu.
No niin, sitten otetaan tuossa vähän erilainen juttu, jossa ei ole niin hyvä tunneilmaisu.
Ja nüüd vaatame siis järgmist olukorda, kus ei ole väga hea tunnete väljendamine.
Miks me kyllä teine teist kunagi ei mõista? Nii kuulis mees.
Kallis, kas sa paneksid palun oma pea pihtide vahele? Ma pigistan seda nii, et kolju puruneb.
Nii ütles naine.
Kallis, kas paneksime televiisorit korraks kinni ja vestleksime vahelduseks?
Miehelle monesti sellainen kysymys vaimolta, että haluaisin keskustella suhteesta.
Miehelle sageli kysymys naiselt, että ma tahaksin rääkida meie suhteest.
Se on vaikea kysymys.
Se on miehe jaoks raske kysymys.
Koska mies ajattelee helposti, että ahaa, nyt minun pitää sitten kuunnella 3 tuntia tätä vatkaamista.
Ahaa, mees mõtleb sel ajal alati, et nüüd tuleb mul kuulata 3 tundi jahumist.
No niin, ja sen takia vaimo olisikin hyvä rajata se aihe, mistä hän haluaa keskustella.
Seepärast ongi naise jaoks oluline piiritleda see teema, mida ta täpselt tahab rääkida mehega.
Hän voisi sanoa, että haluan keskustella tästä aiheesta vaikka nyt 5 minuuttia.
Ta võiks näiteks öelda, et ma tahan rääkida sellel teemal kas või näiteks 5 minutit.
No sitten se jo helpottaa, että ajaa, ettei sen kauemmin.
Ja see juba kergendab mehe jaoks olukorda, et ahaa, okei, et ei olegi väga hull.
Ja voi olla se riittääkin. Voi olla, et se on piisava.
Ja et võibki olla, et sellest ajast teitsa piisab.
Ylipäänsä on hyvä sopia aikoja, milloin käydään niitä keskusteluja.
Üleüldse on hea, kui võiksite abikaasadena kokku leppida aegades, mil vestlete teine teisega.
Ja ottaa huomioon tilanne, missä puhutaan.
Ja võtta arvesse ka olukorda, milles räägitakse teine teisega.
Ei ehkä kannata vaikeita asioita ottaa puheeksi muiden ihmisten läsnä ollessa.
Näiteks keerulisi asju ei tasu jututeemaks võtta siis, kui teised inimesed on ka juures.
Joskus voi olla kyllä niin, että sovitaan, että mennään vaikka ravintolaan puhumaan, koska siellä ei pysty riitelemään kovin näkyvästi.
Vahel võib kokku leppida ka kas või näiteks selles, et lähme istume restoranis ja räägime teatud keerulistest asjadest, sest seal ei ole võimalust väga kõvasti riielda teine teisega.
Otetaan vähän tuota sanatonta tunneilmaisua myös.
Järgnevaks vaatame veidikene sõnatut tundeväljendust.
Koska koko ajan me viestimme sanattomasti jotakin.
Sest kogu aeg me tegelikult midagi väljendame sõnatult.
Ja valta osa meidän viestistä onkin sitä sanatonta.
Suurem osa meie enese väljendusest onkin sõnattu.
Ja se on se, mikä ihmisestä jää mieleen, hänen käyttäytymisensä ja ilmeet ja eleet.
See on see, mis inimesest meelde jääb, tema käitumine, tema ilmed, tema sellised ja väljendused.
Se voi olla tahallista tai tahatonta.
Ja see võib olla tahtlik või tahtmatu.
Ja se on hyvä, jos nämä sanattomat viestit tukee sitä meidän puhettamme.
Ja väga hea on, kui meie sõnatud sõnumid toetavad meie sõnades välja öeldud sõnumit.
Et ei tule ristiriitaa sen välille, mitä me puhume ja miltä me muuten näytämme.
Et ei tekiks konflikti selle vahel, mida me räägime ja mida me siis sõnatult teistele inimestele väljendame.
Tämmöinen, jos on ristiriitaisia viestejä, niin se on niin kuin, se ei rakenna sitä suhdetta.
Kui on sõnumid, mis on tegelikult vastakad, siis need ei ehita kuidagi viisi suhet ülesse.
Sveitsiläinen sananlasku sanoo hyvin, että älä luota mieheen, jonka vatsa ei hytky, kun hän nauraa.
Sveitsi vanasõna ütleb, et ära usalda meest, kelle
vatsa ei liigu.
Kelle kõht ei hüppa või ei liigu, kui ta naerab.
Ihminen on kokonaisvaltainen viestinnässään.
Et oluline on, et inimene on nagu kogu olemusega kaasas oma enda väljenduses.
No me otetaan nyt muutamia asioita, mitkä ovat sanattomassa viestinnässä hyvin tärkeitä.
Järgnevaks vaatame siis mõningaid seikasid, mis on sõnatus enese väljenduses väga olulised.
Ja yksi kaikkein tärkeimmistä on se, että kun olen keskustelemassa puolison kanssa, niin katson silmiin kiinteästi, lämpimästi silmiin.
Ja yksi kõige olulisematest seikadest on see, et kui ma olen kõnelemas oma abikaasaga, siis ma vaatan talle sügavalt ja kindlameelselt silma sisse.
Raamatussa sanotaan sananlaskuissa, että ystävällinen katse ilahduttaa mielen.
Piiblis õpetussõnades öeldakse, et sõbralik pilk on meelele hea.
No toinen asia on se, että kun puhun puolison kanssa, niin olen hänen päin suorassa asennossa.
Teine asja on see, et kui ma räägin oma abikaasaga, siis ma oleksin sellises nii-öelda sirges asendis tema suhtes.
Ei tällä tavalla kyljittäin.
Mitte nõnda viisi kuidagi külili.
Tai näin, että puhun hänelle. Ja läheisyys on tärkeä, myös tämmöinen fyysinen läheisyys, kun puhutaan.
Ka füüsiline lähedus on väga oluline, kui teine teisega vesteldakse.
Jos minä sanon hänelle täältä 5 metrin päästä, että ma armastan sind, niin uskooko hän?
Kui ma ütlen oma abikaasele niimoodi 5 meetri kauguselt, et ma armastan sind, siis mis te arvate, kas ta mind usub ka?
Aivan eri vaikutus sillä asialla, jos minä sanon sen näin.
Hoopis teine mõju asjal on, kui ma ütlen seda just selliselt kauguselt.
Ma armastan sind. Ja sitten vielä lämmin äänensävy.
Ja soe hääletoon on oluline.
Jos minä sanon välinpitämättömästi tai vihaisesti asian, vaikka sen sisältö olisi ihan oikea, niin se ei mene perille.
Kui ma ütlen ükskõikselt või vihaselt välja sõnumi, mille sisu on väga hea, siis see ei jõua siiski kohale.
Koska me uskomme enemmän sanatonta viestintää kuin sanallista.
Sest me inimestena usume rohkem sõnatut väljendust kui sõnalist.
Monesti mä oon huomannut, että jos on liian kaukana toisesta niin, ja joutuu korottamaan ääntään, niin se tuo semmoista vihaista sävyä. Toinen voi tulkita sen.
Sageli olen ma tähele pannud, et kui oleme teine teisest füüsiliselt kaugel, siis see paneb ju loomulikult tõstma häält ja see ei lähenda meid sugugi.
Niin toinen voi ajatella, että on vihane, vaikka haluaa vaan, että toinen kuulee.
Et pigem võib tekkida hoopis mõte sellest, et teine on nii-öelda vihane, kuigi tegelikult on küsimus selles, et ei ole hästi kuulda, mida teine ütleb.
Joo. Avoimuutta osoittavat eleet on tärkeitä myös.
Sellist avatust väljendavad liigutused on väga olulised.
Ei nii.
Mitte niimoodi, et käed ristis, jalad ristis?
Nii, kui on, midagi on ristis, ei ole avoin.
Kui midagi nendest on siis ristis, kas käed või jalad, see tähendab, et inimene on suletud, ei ole avatud.
Minä olen huomannut tämän, kun mä rukoilen, puhun taivaan isälle, niin minä en voi pitää itseäni tällä lailla kiinni.
Ma olen tähele pannud ka, kun ma räägin näiteks taevaisaga, siis ma ei saa olla sellises kinnises kägardunud asendis.
Se vaikuttaa minun rukouksiin, jos minä olen tällä lailla.
See mõjutab ka minu palveid, kui ma olen väga kägaras.
No sitten lämpimät kosketukset on tärkeitä ja halaukset.
Soojad puudutused ja kallistused on väga olulised.
Näitä on vaikea opetella, kun on tämmöinen suomalainen jäyhä.
Soomlaste jaoks on see väga keeruline vahetu vahel ära õppida.
Ja sitä ei meidän lapsuudessa ei ollut niitä halauksia, että se on täytynyt opetella aikuisena.
Meie lapsepõlves ei olnud tavaks kallistada, nii et oleme pidanud selle kõik ära õppima.
Ja tästä kosketuksesta niin on hyvä esimerkki eräästä sairaalassa tehdystä tutkimuksesta.
Puudutuste kohta on tehtud ühes haiglas väga hea uurimus.
oli tutkittu kahta potilasryhmää, jossa niin kuin lääkäri kävi kierrolla niin kuin sairaan vuoteen äärellä.
Oli siis kaks erinevat patsientide rühma, kelle haigevoodi juures siis arst teatud aegadel käis.
Ja toisen ryhmän luona niin kuin lääkäri seisoi siinä sängyn vieressä.
Ühe ryhma visiitide jooksul arst seisis siis seal voodite kõrval.
Ja toisen ryhmän niin lääkäri meni ja kosketti jopa sitä potilasta.
Ja teises ryhmas, kui arst tegi sinna visiite, siis arst läks iga patsiendi juurde ja puudutas iga üht.
Sitten kysyttiin, että kuinka kauan lääkäri oli ollut tämä teidän luonanne.
Ja seejärel küsiti patsientidelt, kui kaua arst teie juures viibis.
Huomattiin, että kun se ryhmä, jota lääkäri oli koskettanut, koki, että lääkäri oli ollut kauan heidän luonaan.
Ja pandi tähele, et see ryhm uurimuses, keda arst oli siis oma visiidi jooksul puudutanud, koges, et arst oli viibinud nende juures kauem.
Ja hän oli kuitenkin saman aikaa kummankin ryhmän luona.
Ja tegelikult oli ta täpselt sama aja kummankin ryhmä juures.
Näin tämä aikakäsitys on hyvin suhteellinen ihmiselle.
Niin, että ajakäsitlus on väga suhteellinen mõiste ihmisen jaoks.
Ja puolisoiden välilläkin, jos on semmoinen rauhallinen hetki, missä ollaan niin toista varten, niin se tuntuu, että se on pitkä aika.
Ja abikaasade jaoks võib tunduda väga pika ajana see rahulik hetk, kui ollakse tõeliselt teineteise jaoks olemas.
Se on minulle itsellenikin ollut niin kuin aivan ihana löytö, että en minä tarvitse sitä aikaa niin paljon.
Se on ka minu enda jaoks olnud väga huvitav leid või avastus, et mul ei olegi seda aega väga palju vaja.
Et elämässä ne rakkauden hetket, niin ne antaa niin paljon.
Et elus need armastuse hetked, need annavad tõeliselt palju.
Sitten myös sanatonta viestintä on ne pienet huomaavaisuudet.
Sõnatud sõnumid on ka näiteks sellised väikesed tähelepanuavaldused.
Voi avata auton oven tai auttaa takin päälle.
Näiteks võib avada autoukse, lahti teha autoukse või siis aidata mantliselga.
Ainakin jos naapuri on näkemässä.
Vähemalt siis kui naaber pealt vaatab.
No tämäkin on ehkä kulttuurista kiinni.
Se voi olla myös yltyä kulttuurist.
Että jotkut lapset opetetaan jo nuorena hyvin kohteliaiksi.
Että teatud kulttuurides opetatakse lapsi olema viisakkad juba väga noorest peast.
No sitten puhumme kielellisestä viestinnästä ja sitten sen jälkeen monenlaisista viestintään liittyvistä ongelmista.
Järgnevaksi räägime siis sellisest keelelisest tundeväljendusest ja ka mõningatest väljenduses esile tulevatest probleemidest.
Tähänkin on jo aiemmissa luennoissa viitattu.
Sellelegi on juba varasematel loengutel viidatud.
Eli siihen, että ensinnäkin on todella tärkeää oppia tunnistamaan omia tunteitaan.
Ehk siis kõigepealt see, et eelkõige on oluline ära õppida oma tundeid ära tundma.
Ja tämä on miehille aika vaikeaa.
Ja meeste jaoks on see üpris keeruline.
Mutta vielä tärkeämpää tai yhtä tärkeää ainakin, että kun opitaan tunnistamaan, niin sitten myös ilmaistaan niitä tunteita puolisolle.
Kuid veel olulisem või vähemalt sama oluline on see, et õpitakse oma tundeid ka väljendama ja abikaasa tunnete kohta tagasisidet andma.
Et emme piilottele niitä, emme säilön niitä.
Et me ei peida neid, me ei säilita neid kuskil.
Ja ilmaisemme ne mahdollisimman tuoreeltaan.
Vaid väljendama oma tundeid suhteliselt värsketena.
Ja viime luennolla meillä oli puheena tämä miehen ja naisen erilaisuus.
Eelmises loengus rääkisime mehe ja naise erinevustest.
Ja se näkyy myös tässä tunneilmaisussa hyvin.
Ja se tuleb välja ka väga hästi tundeväljenduses.
Mies pyrkii ratkaisuun ja vaimo haluaisi vain keskustella.
Mees soovib jõuda lahenduseni ja naine sooviks vaid vestelda.
Me olemme puhuneet jonkun verran myös näistä luonnetyypeistä.
Olemme rääkinud mõningal määral ka iseloomutyyppidest.
Ja siinä yhteydessä myöskin puhuttiin hieman tunneilmaisusta.
Ja sellega seoses rääkisimme veidikene ka tunnete väljendamisest.
Todettiin, että sangviinikolle on kiusattu tehdä kiireet tulken tosi rääkitä, ettei se kyne peale, ettei se kyne täijentata. Se on se hänen vaikeutensa ja haasteensa.
Ja tõdesime siis, et näiteks sangviinikul on siis kiusatus, nagu Pentti võtles, teha kiireid tõlgendusi, rääkida teise kõne peale ja teise kõnet täiendada. See on tema väljakutse siis.
Ja melanhoolik jätab mitmed arvamused ja tunteet avaldamatta. Ja see on hänen haasteensa.
Ja see on siis melanhooliku väljakutse.
Täytyy opetella ilmaisemaan.
Tuleb õppida tundeid väljendama.
Koleerik örnutunteid avaldab vaivalliselt. Ja hänellä on nimenomaan tämä, että hän pysähtyisi vaimoa kuuntelemaan ja ilmaisisi niitä helliäkin tunteita.
Kun nagu leeriku jaoks on vaevaline õrnu tundeid avaldada, siis tema jaoks on tõeline väljakutse ja selline arengu võimalus selles, et jääda seisma ja kuulata oma abikaasat ja väljendada siis oma tundeid.
Ja flegmaatik ei taha tegeleda probleemika. Hän on niin mukavuutta rakastava.
Ja flegmaatik ei taha siis tegeleda probleemiga, kuna tema armastab mukavust.
Ja ei sitten viitsi niitä tunteita ilmaista.
Ja ta lihtsalt ei viitsi oma tundeid väljendada.
No siinä on hänen haasteensa.
Ja see ongi tema jaoks suur väljakutse.
No sitten voisimme puhua pitkäänkin myös temperamentista.
Ja võiksime kaua rääkida ka temperamentidest.
Mutta sanotaan muutama sana siitä nyt tässä yhteydessä.
Aga ütleme järgnevaks selle kõige jätkuks mõned sõnad selle kohta.
Meillä voi olla erilainen luonne, mutta voi olla myös erilainen temperamentti.
Meil võib olla erinev iseloom, loomus, aga ka erinev temperament.
Ne ovat siis eri asioita.
Need on eri asjad.
Temperamentti on synnynnäinen ja yksilöllinen toimintatyyli tai tapa reagoida.
Temperament on siis sünnipärane, selline isikupärane viis reageerida ja toimida.
Temperamentti kertoo sen, miten ihminen tekee sen, mitä tekee.
Temperament räägib meile, kuidas inimene teeb seda, mida ta teeb.
Esimerkiksi tekeekö hän nopeasti vai hitaasti, hiljaa vai äänekkäästi?
Näiteks, kas ta teeb seda kiiresti või aeglaselt, häälekalt või hääletult?
Ja avioliitossa monet riidat johtuvat siitä, että meillä on erilainen temperamentti.
Ja abielus mitmed riiud ja tülid tulevad sellest, et meil on lihtsalt erinev temperament.
Sen takia on todella tärkeää tutustua toisen temperamentti, et minkälainen se on.
Ja seepärast ongi abikaasade puhul väga oluline, et nad tutvuvad teine teise temperamentiga. Milline on teise inimese temperament?
Ja opetella sitten hyväksymään se, et ahaa, hän on tuollainen, hän saakin olla.
Ja õpivad siis ka aksepteerima seda, et ahaa, teine on selline ja ta saabki ja võibki selline olla.
No Eeva kertoo nyt vielä yhdestä luonnetyypistä, joka on oikeastaan löydetty vasta viime vuosikymmeninä.
Eeva räägib nyt järgnevaks ühest iseloomutyypist, mis on avastatud õigupoolest viimase 10 aasta jooksul.
Ja ta on amerikkalainen tohtori Elaine Aron. On tutkinut 20 vuotta erästä luonnetyyppiä.
Amerikka tohter Elaine Aron on siis uurinud järgnevat iseloomutüüpi.
Hän on antanut sille nimen highly sensitive personality.
Ja ta on annud sellele iseloomutüübile siis nimeks ülitundlik.
Ja hän on tutkinut oikein, että ihmisistä niin kuin 15, jopa 20% kuuluu tämmöiseen tyyppiin.
Ja uurimustulemused näitavad, et inimestest 15-16% lausa kuuluvad just nimelt sellesse kategooriasse.
Ja tätä ennen niin yleensä on puhuttu vaan, että ihmiset on ujoja ja sisäänpäin kääntyneitä.
Enne seda on räägitud lihtsalt sellest, et inimesed on sellised häbelikud ja sissepoole nagu elavad või sissepoole nagu ja.
Eli tosiaan tämä ujous liittyy paljon tähän tyyppiin.
Ehk siis just nimelt selline häbelikus on vägagi seotud just nimelt selle iseloomutüübiga.
Mutta hän huomasi, että näistä tyypeistä niin kolmannes on kuitenkin ulospäin suuntautuvia.
Aga see sama tohter siis Ameerikas märkas, et kõikidest säärastest inimestest siiski üks kolmandik on väga just nimelt väljapoole elavad sellised ekstravertsed.
Eli he nauttivat esiintymisestä ja he ovat hyvin, hyvin luovia ihmisiä.
Ehk siis nad nautivat esinemist ja nad on väga loovad inimesed, loomingulised inimesed.
Ja heidän oikea aivopuoliskonsa on kehittyneempi kuin vasen.
Ja nende parempoolne ajupoolkera on palju arenenum kuin vasakpoolne.
Eikä oikea puolisko on se, jolla tapahtuu se luova toiminta.
Ehk siis parempoolne onkin just nimelt see, kus toimub siis se loov nagu tegutseminen.
Ja tämmöiset ihmiset elävät hyvin intensiivisesti ja kokonaisvaltaisesti.
Sellised inimesed elavad väga intensiivselt ja kõike hõlmavalt.
He joutuvat kuohuksiin tunne-elämässään. Aina niin kuin tunteet nousevat hyvin voimakkaina näillä ihmisillä.
Tunteet sellistel inimestel tõusevad väga sageli esile.
Milloin mistäkin asiasta, isommasta tai pienestä asiasta?
Kas siis väiksematest või suurematest asjadest alati võrsuvad nende sees sellised võimsad tunded.
Ja he tarvitsee, jos heillä on paljon töitä, niin he tarvitsee lepotaukoja ja hiljaisuutta välillä.
Ja näiteks kui neil on palju tööd, siis nad vajavad tööpäeva jooksul puhkepause ja vaikust.
Ja he kiusaantui, jos tehtäviä tulee paljon päällekkäin.
Ja nad on sellised kurnatud ja vaevatud, kui ülesandeid tuleb liiga palju.
Et he ovat tunnollisia ja yrittävät kovasti työssään.
Nad on väga tundlikud ja nagu püüavad väga palju oma töös, püüavad hästi teha seda.
Ja välttävät kaikkia virheitä ja unohtamista.
Püüavad vältida vigu ja unustamist.
Ja he on myös sensitiivisiä esimerkiksi kirkkaille valoille ja melulle.
Nad on tundlikud näiteks väga sellisele kirkkale valgusele või sellisele teravale valgusele ja melule nende ümber.
Te pienet asiat niin kuin kiusaavat heitä niin kuin vaikka epämukavat vaatteet tai.
Väiksed asjad võivad neid vaevata näiteks kas või epämukavad riided.
Toinen ihminen ei niin, kuin niin pienistä asioista välitä, mutta herkkä ihminen niin kuin on aina vähän vaikea.
Mõni teine ihminen võib-olla nendest väikestest asjadest ei oleks üldsegi häiritud, aga tuo ülitundlik inimene tunneb ennast kuidagi vaevatuna nendes öeldud olukordades.
Mutta kun he on luovia ihmisiä, niin he näkevät sitä kauneutta ympäristössään helposti.
Aga kuna nad on sellised loomingulised inimesed, siis nad näevad ilu väga lihtsa, väga kergesti märkavad ilu enda ümber.
Ja aistivad taideelämyksiä.
ja on ka tundlikud erinevate kunstielamuste suhtes.
Ja luonnon ilmiöitä ja värejä.
Ja loodusilmingute ning värvide suhtes samuti.
Eli he huomaa niin kuin ympäristöstä paljon enemmän kuin ehkä moni muu.
Nad siis nii siis märkavad enda ümbruses enamasti palju enam kuin teised inimesed.
Mutta heille ei sovi sellainen väkivaltaelokuva tai kova viihde.
Aga neile ei sobi näiteks sellised vägivalda sisaldavad filmid või muu säärane meelelahutus.
Ja se on hyvä tunnistaa, jos itsessään huomaa tai läheisessä huomaa tämmöisiä piirteitä.
Väga hea on tunnistada, kui märkate selliseid iseloomu omadusi endas või oma lähedastes.
Että voi olla, ei tarvitse niin arvostella ja syyttää itseään tai toista.
Seda märgates ei ole ehk vaja nii väga ise ennast süüdistada või oma lähedasi.
Että kun tässä nykymaailmassa ei arvosteta niin paljon herkkyyttä.
Tänäpäivä maailmassa ei hinnata väga palju sellist tundlikkust.
Voi olla, että tämmöinen ihminen ei työelämässä pärjää niin hyvin.
Võib olla, et selline inimene ei saa väga hästi hakkama tööelus.
Hänet ymmärretään väärin, että hän ei osaakaan ehkä.
Teda mõistetakse valesti, arvatakse, et ta võibolla ei oskagi midagi.
Ja voi olla, et see syy on todella tää herkkyys luonteessa.
Ja võibolla tegelikult, et põhjus on just nimelt tema iseloomu tundlikkus.
Ja on tärkeää, että oppii tuntemaan itsensä, ettei yritä elää niin kuin kovana ihmisenä.
Ja oluline on seda kõike enda juures märgata ja aksepteerida ja mitte üritada siis tundliku inimesena elada oppis sellise nii-öelda kõva ja vapra inimese elu.
Nii, ettei laita maskia päälle.
Ettei pane sellist maski endale ette, et mängid sellist kuidagi kõva tüüpi.
Joo, tämä on netistä voitte löytää Elaine Aron, kirjoitetaan Elaine Aron.
Ja kui soovite lisainfot, siis internetist võite uurida lähemalt ja see nimi kirjutatakse siis Elaine Aron.
Elaine Aron.
Aron, ehk siis Elaine, nagu laine, aga ei ette, Elaine ja Aron.
Ja sellise inimesega ma abiellunud olegi. Tema on just selline.
Aga ma olen paremaks.
Aga ma olen paremaks muutunut.
Jumala on töötanut.
Jumala on minu seest tööd teinud.
No sitten me otetaan näitä tunneilmaisun ongelmia.
Järgnevaks vaatame siis probleeme, mis tundeväljenduses võivad tekkida.
Ensiksikin puhutaan vähän perhesäännöistä.
Esiteks räägitakse perereeglitest.
Nämä ovat perheen sisällä syntyneitä vahvoja ajattelu- ja toimintamalleja.
Ja perereeglid on siis pere keskel sündinud sellised tugevad mõtteviisid ja reeglid ja arvamused.
Me opimme ne jo varhain lapsuudessa ilman, että itse huomaammekaan.
Me õpime need ära juba varases lapsepõlves ilma, et me ise tähelegi panaksime.
Ja ne vaikuttaa sitten meidän avioliitossa alitajuisesti.
Ja need mõjutavad meid alateadlikult ka meie abielus.
Ja me voidaan ihmetellä, että minkä takia me käyttäydymme niin kuin teemme.
Ja me võime isegi imestada, et miks me küll käitume nõnda viisi, nagu me just nimelt käitume.
See, minkälainen tunne ilmaston meillä on kotona ollut.
See, milline on ollut selline tunde kliima meie kodus.
Ja kuinka siellä on ilmaistu tunteita käytännössä.
Ja see, kuidas seal praktiliselt tundeid väljendatud on.
Tai kuinka niitä on kätketty. Niin kuinka niitä on salajas peetty.
Või see, kuidas neid on oopis saladuses peetud, varjatud.
Niin nämä kaikki ne periytyy alitajuisella tavalla siihen meidän omaan parisuhteeseen.
Ja see kõik kandub alateadlikult üle meie enda abielusuhtesse.
Ja sieltä voi olla peräisin sellainen taipumus, että kun tulee ongelmia, niin me vetäydymme kuoreemme, emmekä ilmaise tunteita.
Ja sieltä võib pärineda ka selline harjumus, et kui tekivad probleemid, siis me sulgume enesesse ja oleme ka abikaasele nagu suletud.
Tai me ollaan hyvin herkkiä loukkaantumaan.
Või me oleme väga sellised õrnad ja solvume, haavume kiiresti.
Ja tällaiset peresäännöt myöskin määrittelee sitä, että mitä meidän parisuhteessa saa puhua.
Perereeglid määrävad ära ka, mida meie abielusuhtes võib rääkida, millest võib rääkida.
Meidän kotona oli, muistan, että äiti toisinaan pelotteli, että isä ei saa suututtaa.
Meie kodus oli näiteks lugu selline, et ema hirmutas meid või ema
äiti pelotteli, että isä ei saa suututtaa.
Ema hirmutas meid sellise lausega, ta ütles nimelt, et isa ei tohi vihastada või närvi ajada, pahandada ei tohi isa.
Isä oli tavallisesti hyvin, hyvin rauhallinen mies.
Isä oli meil tavaliselt väga rahulik mees.
En minä oikeastaan koskaan nähnyt hänen kunnolla suuttuvan.
Tegelikult ma mitte kunnagi ei näinudki teda tõeliselt raevununa või vihasena.
Mutta äiti oli joskus nähnyt ja hän varoitti siitä monesti.
Aga ema oli mõnikord näinud ja ta tõepoolest hoiatas meid selle eest.
Se niin kuin muistan, että se kummastutti minua. Hämmästytti.
Mäletan, että se hämmastas mind väga.
Vähän pelotti se, että ei saa riidellä, että se on vaarallista.
Mind hirmutas se, että me ei saa riieltä, että se on ohtlik meie peres.
Aina pitää olla kiltti ja mielellään hiljaa.
Että alati tuleb olla selline väga pai ja kõige parem, kui oled vait.
Jos meitä ei kosketa tunteissa oikein mikään, niin meidän tunne-elämä on jollakin tavalla tukahtunut.
Kui meie tunnetes meid mitte miski ei puuduta, siis meie tunde-elu on mingil viisil ummistunut.
Voi olla syynä esimerkiksi se, että me on lapsena päätetty, että me ollaan kilttejä.
Ja põhjuseks võib olla kas või näiteks see, et me oleme lapsepõlves otsustanud, et me oleme head lapsed.
Kilttejä esimerkiksi siitä syystä, että eivät vanhemmat riitelisi, eivätkö eroaisi.
Ja headuse all mõeldakse siin siis seda, et meie vanemad ei riidleks ja ei läheks lahku.
Lapsihan pelkää sellaisia asioita kovasti.
Laps kardab selliseid asju väga.
Ja tämä kiltteys on voinut jäädä meillä ikään kuin päälle semmoiseksi vallitsevaksi olotilaksi.
Ja säärane headus on jäänud meisse selliseks võib-olla valitsevaks selliseks olukorraks või jah, selliseks. Jah.
Ja sillä tavalla meidän tunne-elämä on voinut jähmettyä.
Ja või
jähmettyä, ei, mikä se on?
Jäätyä.
Niin,
ja seetõttu võib meie tunde-elu olla jäätunud.
Tulivuori on vaaraton niin kauan, kun se purkautuu tasaisesti.
Vulkaan on ohuttu niin kaua, kui se purskab nii-öelda vaikselt.
Mutta jos se tulivuori umpeutuu, niin sen sisälle syntyy voimakas paine.
Aga kui se nagu ummistub seal selles kanalis, siis seal tekib pinge.
Ja ennen mitä myöhemmin se sitten räjähtää.
Mm-hmm. Ehk siis ühesõnaga se kui see pinge on piisavalt suur, siis varem või hiljem see nagu pakatab ja vulkaan siis nagu hakkab purskama nii, et see on välja ka näha.
Ja näille tukahdutetuille tunteille pyrkii käymään juuri näin.
ja nende nii-öelda allasurutud tunnetega on lood täpselt samasugused.
On siis terveellistä antaa niiden tunteiden virrata koko ajan.
Väga tervislik on lasta tunnetel voolata kogu aeg.
Ja kun ne virtaa, ne eivät pysy koskaan samanlaisena.
Ja kui need voolavad, siis ei ole need ka mitte kunagi samasugused.
Vaimolla voi olla kuukaudessa semmoisia niin sanottuja mustia päiviä.
Naisel võib kuu jooksul ette tulla selliseid nii-öelda musti päevi.
Eli on tarve niin kuin purkaa niitä tunteitaan enemmän.
Mille jooksul on siis vajadus oma tunnetest rääkida eriti palju.
Tämä on vain siis tunne-elämän asia, että ei mikään kuukausikierto sinänsä.
Ja siin räägime siis sellisest otsesest tundeelust, mitte kuutsüklitest.
Ja tämä voimakkuus riippuu siitä, että kuinka hyvin on suhde toiminut.
Ja selle perioodi selline intensiivsus sõltub nüüd sellest, kui hästi on abikaasade omavaheline suhe toiminud.
Tai jos niin kuin on elämässä ollut paljon, liika paljon asioita ja tapahtumia.
Või kui elus on olnud liika palju asju ja juhtumisi.
Vaimo, niin kuin naisella on tarve puhdistaa itseään niistä tunteista.
On naisel vajadus ennast nendest kogunenud tunnetest puhastada.
Tietysti tämä on, riippuu myös luonteesta, että oletko semmoinen tunnevaltainen tyyppi.
Loomulikult sõltub ka see iseloomust, että kas olet selline tundeinimene.
Mutta miesten on hyvä tietää, että naisilla on tämmöinen tarve purkaa tunteita.
Aga meeste jaoks on oluline teada, että naistel on selline vajadus oma tunteid väljendada, neist rääkida.
Nuorena parina niin Pentti aina hämmästyi kauheasti tämmöisiä minun purkauksia.
Kui me olimme noor abielupaar, siis Pentti oli alati hämmastunut, kui minul oli vajadus oma tundeid väljendada väga võimsalt.
Ta oli niinku, tavallaan oli ollut ihan onnellista, mutta yhtenä päivänä niin kaikki oli pielessä.
Kogu aeg oli olnud kõik väga hästi, me olime olnud õnnelikud ja siis ühel päeval väljendasin, et nüüd on kõik jamasti.
Mä itsekään ymmärtänyt, että miksi kaikki oli niin mustaa ja synkkää.
Ja mä ise ka ei saanut aru, miksi kõik tundus tol hetkel niin mustaa ja synkänä.
Sitten me opittiin, että no, minähän olen ihan niin kuin kaikki muutkin naiset.
Aga siis me saimme aru ja õppisimme, että minä olen ju samasukunen nagu kõik muutkin naiset.
Että en minä niin kauhean pahaa oot tai huono.
Et ega ma... Ja saimme aru, että ega ma nii väga halb ja hirmus ei olekin.
Mutta se todella ja intensiivisellä ihmisellä, niin niitä tunteita on niin iso säkki.
Ja intensiivsel inimesel on tavaliselt tundeid suur kotitäis.
Sitten sen ryöpyn jälkeen taas oli aurinkopaistu.
Ja sellise musta päeva järel taas meie suhtes paistis päike.
Mutta tietysti on hyvä oppia niitäkin kauniimmin ilmaisemaan, että ei rasita toista liikaa.
Aga loomulikult on väga oluline õppida kõiki selliseid tundeid väljendama ilusamini ja paremini niimoodi, et me ei koorma seda teist osapoolt.
Eikä minulla enää ole semmoista, niin ei paljon.
Ja enam selliseid asju minu elus ei esine vähemalt mitte palju.
Sitten puhumme tällaista ongelmasta, kun mies on vaitelias, hiljainen.
Ja järgnevaks räägime siis sellisest probleemist, kus on tegemist vaikiva mehega.
En tiedä, onko Virossa sellaisia miehiä, mutta Suomessa niitä on paljon.
Ma ei tea, kas Eestis selliseid mehi leidub, aga Suomessa on neid palju.
Ja vaimot valittavat aika paljon tätä miesten puhumattomuutta.
Ja naised siis väga palju kaebavad just nimelt või kurdavad selle üle, et mehed ei taha kuidagi rääkida.
Olen kirjoittanut tuonne nettiin, sellen blogiin aika paljon tämmöisiä avioparia-aiheisia juttuja.
Olen kirjutanud internetis olevas oma blogis päris palju abielu puudutavaid asju.
Ja kaikkein eniten ne, jotka etsii näitä asioita sieltä blogista.
Ja kõige rohkem otsivad asju või vastuseid sellest blogist.
Ne panee sinne Google hakusanaksi puhumattomuus, miehen puhumattomuus.
Inimesed, kes panevad siis selle blogi otsingu sõnaks vaikimine, mehe vaikimine.
See on siis suuri ongelma.
Ja see on suur probleem.
No tavallinen syy miehen puhumattomuuteen on siellä varhaislapsuudessa myöskin.
Ja tavaline põhjus selles, miks mees vaikib, leidub ka varases lapsepõlves.
Ehkä siellä on harrastettu paljon tällaista koulua kuin mykkäkoulua.
Võib olla, et selles mehe lapsepõlves on tegemist olnud palju sellise kooliga, mida siis soome keeles nimetatakse selliseks vaikimise kooliks. Mm.
Tai siellä on riidelty paljon.
Või on seal palju riieldud.
Ja lapsen omaa tunneilmaisua ei ole tuettu.
Lapse enda tunnette väljentamist ei ole kuidagi viisi toetatud.
On voitu sanoa, että mies ei itke.
Võibolla räägiti seal, et mees ei nuta.
Ja niin, sit mies on oppinut pitämään suunsa kiinni.
Ja niin onkin mies oppinut pitämään suu kiinni.
Ja hän pitää sen kiinni siinä avioliitossakin.
Ja ta peab suu kiinni ka abielus olles.
No voi olla, että silloin kun hän menee naimisiin ja on rakastunut, niin silloin hän kyllä puhuu.
Võib juhtuda muidugi, et kui ta ühesõnaga abiellub ja on armunud, siis ta võibolla küll räägib.
Mutta sitten kun tulee arki, niin hän menee hiljaiseksi.
Aga kui taas koidab argipäev, siis hakkab mees taas vaikima.
No see on vaikea vaimolle.
Ja see on abikaasale ehk siis naisele väga raske.
Ja nyt mitä vaimo voi tehdä, niin yksi asia, mitä ei kannata tehdä, on se, että vaadit puhumaan miestä.
Mitä nyt siis naine selles olukorras teha võib? Üks asi, mida naine ei peaks kindlasti tegema, on see, et ta ei peaks või ei tohiks kindlasti mitte nõuda, et mees hakkaks rääkima.
Jos sinä painostat häntä, niin hän menee entistä enemmän lukkoon.
Kui sina naisena teda tagant sunnid ja nii-öelda pingestad, siis mees läheb seda enam lukku.
Oikein hyvä on, jos sinä pystyt häntä arvostamaan ja rohkaisemaan, vaikka hän ei osaisi oikein hyvin ilmaista itseään.
Väga hea on, kui sa suudad oma meest julgustada ja väärtustada ja hinnata, isegi kui ta ei oska tol hetkel oma tundeid väljendada.
Anna hänelle sellaista kannustavaa palautetta, vaikka se olisi kömpelyä se hänen ilmaisunsa.
Anna talle sellist julgustavat tagasisidet, isegi siis, kui tema tunnette väljendamine oleks väga-väga napp.
Äläkä ainakaan nalkuta ja syytä.
Ära vähemalt nii-öelda süüdista teda ega selli, jahvata ja kaaguta kogu aeg.
Äläkä vähättele häntä.
Ja ära alavääristä teda.
Ja sitten muista myös, että mies voi olla hyvä, vaikka hän kielellisesti osaa kovin hyvin ilmaista itseään, voi sanattomasti ehkä osata.
Ja oluline on ka mõista seda, et isegi kui sõnades mees ei oska ennast tol hetkel hästi väljendada, siis võib ta olla väga hea enda väljendaja sõnatute sõnumitega.
Anna siitäkin hyvää palautetta.
Anna ka selle eest alle siis head tagasisidet.
Ei miehen tunne-elämä ole sen köyhempi kuin naisenkaan, mutta hän on erilainen ilmaisutapa.
Mehe tunde-elu ei ole tegelikult sugugi mitte vaesem kuin naise oma, aga lihtsalt tema väljendusviis on teistsugune.
Jos ajatellaan tätä, kuinka paljon puolisot puhuu, niin useimmiten se vaimo puhuu enemmän.
Ja kui mõtleme nüüd ka sellele, kui palju abikaasad teineteisega räägivad, siis enamasti räägib naine.
Ja hän saattaa hallita puolisoaan tällä puheella.
Ja sageli ta ka domineerib oma meest siis kõnega.
Ja voi olla, että se mies ei ehdi sanoa mitään, jos vaimo puhuu niin kovasti.
Ja võib juhtuda ka, et mees ei jõua midagi lihtsalt öelda, sest naine räägib nii palju.
Tiedän kyllä sellaisia naisia, jotka hämmästyttävän paljon osaavat puhua ja jaksavat puhua.
Tunnen ise selliseid naisi, kes hämmastavalt palju oskavad ja jaksavad rääkida.
Eräs vanha täti oli, hän osasi puhua jopa niin, että hän puhui myös sisäänpäin hengittäessään.
Üks vana tädi siis oskas kohe nii palju rääkida, et ta rääkis nii sisse kui välja hingates.
See oli minu oma tädi.
Hän oli ihana ihminen kyllä.
Jah, ja see tädi oli tore inimene küll.
Mutta anna todella niinku tilaa miehellesi, älä vie sanoja hänen suustaan.
Aga tõepoolest, anna ruumi oma mehele ära, võta sõnu ära tema suust.
Vaikka hän puhuisi hitaastikin luonteensa mukaisesti.
Isegi kui ta räägiks oma loomupoolest aeglaselt.
Äläkä sitten täydennä hänen puhettaan.
Ära täiendä tema kõnet kogu aeg.
No yksi juttu on myös tämä tunteiden älyllistäminen.
Ja üheks probleemiks on siis ka tunnete mõistuspäraseks tegemine.
Voi olla, että olet pikkuvanhaksi oppinut jo lapsena.
Võib olla, et sa oled juba lapsena õppinud olema nagu vanad inimesed.
Ottanud vastuuta, joka olisi pitänyt kuulua sinun vanhemmillesi.
Võtnud enda peale vastutuse, mis oleks tegelikult pidanud kuuluma sinu vanematele.
Ja opit niin kuin kontrolloimaan elämää. Sinulla on tarve pitää asioita hallinnassa.
Sa oled õppinud kontrollima oma elu. Sulle on omada kontrolli asjade üle.
Ja näin sä myös selität ja analysoit omia tunteitasi.
Seega sa selgitad ja analyysid selle läbi ka oma tundeid.
Et uskalla niitä oikeasti kokea niin kuin haluaisit kokea.
Sa ei julge kogeda oma tundeid nii, nagu sa tegelikult tahaksid neid kogeda.
Tällä lailla niin kuin älyllistät sitä tunne-elämääsi.
Ehk siis mõistuspärastad või teed oma tundeelu mõistuspäraseks.
Ja tällä lailla voit rakentaa semmoisen suojamuuri niille pelottaville tunteille, mitä sinulla on.
Ja selgitades oma tunded ära kõik mõistusega, ehitad sa enda ümber tegelikult kõrge müüri.
Ja näin voi helposti selittää, varsinkin jos on niinku korkea käsitys, vaikka moraalinen käsitys ihmisestä. Jos ajattelet, että ei ole oikein vaikka kokea vihaa tai pahoja tunteita.
Et seda võib nagu esineda või ette tulla, kui sul on nagu kõrge moraali käsitlus, ehk siis sa nagu tunned viha, aga sa tead, et tegelikult ei ole õige viha tundmine.
Niin sinä helposti niinku selität, että no, kyllä minä ymmärrän tätä vastapuolta, hän tarkoitti varmaankin näin ja näin.
Siis sa tegelikult olles selline inimene selgitad kõiksugused väljaspoolt tulevad asjad ära mõistusedaga, ehk siis näiteks kas või selle, et küll ma saan aru sellest inimesest, kes minust tegelikult tekitas viha, aga ma selgitan ära endale, et ma mõistan teda, sest nii ja nii ja edasi.
Joo.
No sitten puhutaan vähän tällaista kontrolloimattomista vihan purkauksista.
Järgnevaks räägime siis kontrollimatutest sellistest vihavursetest.
Oletko sinä koskaan suutahtanut sillä tavalla, että itsekin ihmettelet, että miksi minä suutuin näin kovasti?
Olet sa kunagi vihastunut nii väga, et sa oled isegi imestunud, et miks ma küll nii väga vihastusin?
Jokin sana tai ilme tai sävy vain yhtäkkiä nostaa sinulla sellaisen purkauksen esiin.
Mingi sõna, ilme või siis hääletoon toob sinus just nimelt sellise kontrollimatu vihavurske esile.
Miksikähän näin tapahtuu?
Miks küll niiviisi juhtub?
Syy piilee noissa vanhoissa aivoissa, joista puhuttiin jo vähän aikaisemmin.
Süü on siis peidus nendes nii nimetatud vanades ajudes, millest rääkisime ka varasemates loengutes.
See vanhat aivot on kui alkukantaisin osa meisse ja meidän aivoissa.
See nii nimetatud vana aju on siis meie algne osa seal ajus nii-öelda.
Siellä suurin osa meidän tunteista syntyy ja sinne ne varastoitu.
Suurim osa meie tunnetest sünnib seal, saab sealt alguse ja seal neid ka säilitatakse või nii-öelda laagerdatakse siis.
Ja siellä on ikään kuin sellaisia tutkia siellä vanhoissa aivoissa, jotka reagoi hyvin nopeasti ärsykkeisiin. Tutkia sellaisia niin kuin sensoreita.
Ja seal vanas ajus on siis väga palju selliseid sensoreid, mis siis väga kergesti reageerinevad erinevatele asjadele.
Ja järgi ei ikään kuin ehdi siihen väliin ollenkaan.
Ja mõistus ei jõua seal üldse nii-öelda midagi mõjutada.
Sinne on varastoitunut lapsena hyvin vahvoja tunnekokemuksia.
Seal säilitatakse kas või näiteks lapsepõlvest pärit väga tugevaid tunde, kogemusi või elamusi.
Ja aviosuhteen kannalta haitallisimpia ovat sellaiset kipeät tunnemöykyt.
Ja abielusuhte seisukohalt on kõige ohtlikumad sellised nagu sinna juurdunud tunde sellised kogumikud.
Ja ne on syntyneet siitä, että meitä on haavoitettu silloin lapsena.
Ja need kogumikud on sinna kogunenud ja sündinud siis sellest, et meid on haavatud juba lapsepõlves.
Ja kun sitten puolisolta tulee jokin tällainen ärsyke, joka pistää, koskee just siihen sensoriin.
Ja kui meie abikaasalt tuleb siis selline nii-öelda ärritaja ärritaja mingil viisil, siis puudutab seda sensorit seal ajus.
Niin syntyy sellainen salamannopea oikosulku.
Ja sellest tekib siis välkkiire lühis.
Ja ennen kuin huomataanko, me suututaan kovasti.
Ja ennen kuin me oleme üldse arugi saanud, me vihastume tohutult.
Näin voi käydä, vaikka se toinen, se puoliso ei ole millään tavalla tarkoittanut olla ärsyttävä.
Ja niin võib juhtuda ka siis, kui see teine inimene, ehk siis abikaasa, ei ole absoluutselt soovinud mingit tüli või viha tekitada.
Ja nyt on tärkeää oppia näitäkin tunnistamaan itsessään, että miksi minä reagoin näin ja mihin ne perustuu nämä tällaiset.
Ja siin kohal ongi oluline õppida ise endas ära tundma neid reaktsioone, et miks ma selles olukorras just niimoodi reageerisin.
Eräs pariskunta kertoo meile seuraavan tapauksen avioliitostaan.
Üks abielupaar rääkis meile järgneva näite oma abielust.
Tämä rouva oli ollut omassa huoneessaan ja mies oli kävellyt sitä ohi ja laittanut huoneen oven kiinni.
Naine oli olnud ühes toas, mees oli kõndinud sellest mööda ja pannud toaukse kinni.
Ja tämä vaimo oli suuttunut aivan hirveästi.
Ja naine oli tohutult vihastunut sellest.
Ja mies oli aivan ihmeessään, että mitä hän teki nyt.
Ja mees ei saanud üldse aru, et mis ta siis nüüd valesti tegi.
No mies riuhtaisi sen oven ja vei sen pihalle. Riuhtaisi sen oven niin kuin kantoisi ulos talosta.
Mees siis reageeris niimoodi, et võttis siis tuolt hoopis kiukse eest ära ja viis se lõue.
Sano, että no enää se ei haittaa se ovi.
Ja ütles siis naisele, et no enam ei tekita se uks meille probleeme.
Mutta siitä he pääsivät sitten keskustelemaan, että mikä tässä oli takana tässä tapauksessa.
Ja tänu sellele kõigele said nad siis tegelikult, jõudsid nad sellesse punkti, kus nad said siis arutleda asja üle, et mis siis tegelikult juhtus, mis selles olukorras nagu seda kõike tekitas.
Ja monesti tämmöiset asiat on niin kuin suuria löytöjä omasta lapsuudesta.
Sageli sellised asjad on suured leiud, et me leiame palju oma lapsepõlvest, kui me uurime nagu selliste reaktsioonide tausta.
Joo, otetaan vielä vihasta jotakin.
Räägime järgnevaks natukene viha kohta.
Vaikka meillä ei olisikaan tämmöisiä kontrolloimattomia vihanpurkauksia, niin kyllä me välillä suututaan asioista.
Isegi siis, kui meil ei oleks selliseid kontrollimatuid vihapurskeid, siis me kindlasti vihastume vahete vahel.
Et vihastuminen on ihan terve reaktio, jos olet esimerkiksi kokenut vääryyttä.
Vihastuminen on tegelikult terve reaktsioon, väga terve reaktsioon, kui sa oled midagi vale asja kogenud.
Jumalakin vihaa vääryyttä.
Ka Jumal vihkab teatud valesid asju.
Ja Raamatussa sanotaan, että vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää.
Piiblis öeldakse, et vihake halba ja armastage head.
Viha voi olla myös lämmin tunne ja suojella sinua.
Viha võib olla ka soe tunne ja sind tegelikult kaitsta.
Että ei tarvitse asettua uhriksi kenellekään.
Selle eest, et sa ei pea olema kellegi ohver.
Mutta ei ole oikein jäädä sen vihan vangiksi ja sitä niin kuin pyörittelemään päässään.
Õige asi ei ole aga jääda selle viha vangiks ja seda enda peas lasta ringi käia.
Että jos se viha alkaa tehdä pesää sinun sydämeesi, niin se on jo väärin.
Kui viha hakkab sinu sydämesse pesa tegema, see on vale.
Efesulaskirjassa sanotaan, että vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä.
Ka Efesose kirjas öeldakse, et kuigi te vihastutte, siis ärge tehke pattu.
Ja sopikaa riitane ennen kuin aurinko laskee.
Ja leppige ära ennen kuin päike loojub.
Tämä viha on hyvin paha, jos se jää alintajuntaan uppoamaan sinne yön ajaksi.
Viha on väga halb, kui see jääb meie alateadvusse ja jääb sinna kogu ööks.
Ja kun on puhuttu tästä, että tuoreeltaan ilmaistaan niin kuin reaaliajassa, niin se on se tavoite, mihin pyritään.
Ja see on just see eesmärk, milleni me soovime jõuda, kui me räägime sellest, et tundeid on oluline väljendada siis, kui need on värsked.
Ja sillä minä viestillä, että minä koen tämän asian tällä tavalla.
Ja just nimelt minä sõnumina, ehk siis minä kogen asja just praegu just sellisena.
Eli todella se vihastuminen ja vihan pitäminen on eri asioita.
Ehk siis vihastumine ja viha pidamine on erinevad asjad.
Ja viha on semmoinen tunne, että sitä voi olla myös vaikea tunnistaa.
Viha on selline tunne, mitä on raske ära tunda.
Se voi piiloutua monien muiden tunteiden alle.
Se võib olla peidus mitmete muude tunnette alla.
Voi olla, että jotkut unet saattaa kertoa, että oletkin vihainen jollekin.
Mõni unenägu näiteks võib rääkida sulle sellest, et sa oled tegelikult kellegi peale vihane.
Ja tämmöinen ilmaisematon viha, niin se on semmoinen myrkky, joka tekee meille todella pahaa.
Väljendamata viha on nagu myrk, mis teeb meille väga palju halba.
Ja sitten se muuttuu katkeruudeksi tai masennukseksi jopa.
Ja see muutub kibestumiseks või isegi masenduseks.
Ja ei meidän tule vihata myöskään itseämme. Että
me ei tohiks ka ise ennast vihata.
Meitä kehotaan rakastamaan niin lähimmäistä kuin itseämmekin.
Meid innustatakse armastama nii ligimest kuin ka ise ennast.
No niin, nyt on jo kulunut aika, ilta kulunut pitkälle.
Nyt on õhtu juba jõudnud ja läinud kaugele.
Mielellämme olisimme puhuneet myös tunnehaavojen hoidosta.
Meeleldi oleksime rääkinud ka tundehaavade eest nagu hoolitsemisest.
Mutta se vaatisi ihan oman luennon tai kaksi.
Aga selleks tuleks teha oma loeng või isegi kaks.
Ja siellä meidän omilla avioparikursseillamme Suomessa.
Ja seal meie enda abielupaari kursustel Soomes.
Me rukoilemme paljon näiden tunnehaavojen puolesta.
Me palvetame väga palju just nimelt nende tundehaavade pärast.
Ja voi ehkä sitten meillä on joskus myöhemmin mahdollisuus puhuakin näistä.
Ja võib ju juhtuda, et meil on kunagi hiljem võimalus neist teemadest rääkida.
Täälläkin.
Siinki.
Ja on puhuttu vähän kirkon työntekijöiden kanssa, että ehkä voidaan järjestää jotain jatkoseminaareja.
Oleme rääkinud ka kiriku töötegijatega siin, et võibolla võime korraldada ka sellise jätkukoolituse, jätkukursuse siin.
Mutta teille tiedotetaan niistä sitten, kun niitä tulee.
Aga teile antakse siis sellest kõigest teada siis, kui need hakkavad toimuma.
Ja nyt sitten vielä, jos teillä on aikaa ja mahdollisuutta, voidaan ottaa näitä kysymyksiä, mikäli niitä on tullut.
Aga nüüd, kui teil on veel aega ja võimalust, võime tegeleda nende küsimustega, mis on tulnud.
Ainakin yksi kysymys on jätetty tänne kirjallisesti.
Vähemalt yksi kysymys on meille siis kirjallikult ka jäätud.
Ja siinä kysytään, sitä liittyy viime luentoon, jossa puhuttiin, että naine kartkumeest.
Ja selles küsimuses räägitakse siis sellest või küsitakse selle kohta, et naine kartkumeest.
Että mitenkä sitten, jos se mies on väkivaltainen, kuinka sitä voi kunnioittaa?
Mitä teha siis, kui see mees on väkivaldne? Kuidas sel juhul teda karta või austada?
No se ei ole kyllä helppoa.
Se ei ole kyllä kerge.
Ylipäänsäkin, jos ajatellaan sitä kunnioittamista, täytyy lähteä siitä asemasta, mikä puolisolla on.
Ja üleüldse, kui räägime teise inimese austamisest, siis tuleb lähtuda sellest
kunnioitan häntä miehenä tämän perheen päänä, ei sen takia, että hän on tuollainen ja tuollainen.
Just, et tuleb austada teda selle nagu positsiooni tõttu, mis tal perekonnas on, ehk siis seepärast, et on mees, et mitte seepärast, milline ta on.
Mutta tästä väkivaltaisuudesta täytyy kyllä sanoa, että sitä ei pidä sietää.
Aga väkivaltsuse kohta tuleb kyllä öelda, et seda ei tule taluda.
Ei pidä jäädä väkivaltaisen uhriksi.
Ei pea jääma väkivaltse mehe ohriks.
Jos sellaista ilmenee, niin se on syytä hakea heti apua.
Kui sellised ilmingud tulevad esile, on põhjust otsida abi.
Koska sellainen väkivaltainen mies helposti jatkaa ja jatkaa sitä väkivaltaisuutta.
Sest selline väkivaltne mees kergesti muutku jätkab ja jätkab väkivaltsust.
Ja se pitää saada poikki.
Ja see asi tuleb ära lõpetada.
Sen takia pitää hakea apua ja tai sitten lähteä pois siitä, että ei ole hakattavana.
Ja seepärast tuleb siis kas minna ära või abi otsida, et mitte jääda selle mehe vägi alla kannatama.
See ongelma on siinä, et monesti see mies sitten hyvittää sitä paha tekoaan vaimolleen.
Probleem seisneb siin ka selles, et sageli tuo vägivaldne mees heastab oma vägivalla tegu naisele.
Ja sitten voi näyttää, että no nyt onkin ongelma ohi, että meillä on taas kaikki hyvin.
Ja võib näidata, et noh, näed, et nüüd ongi probleem möödas, et meil on kõik hästi.
Mutta se paine kasvaa ja taas tulee sitten se uusi kohtaus.
Aga pinge kasvab ja tegelikult tuleb jällegi uus selline vägivalla juhtum.
Jos tulee semmoinen oikea, jos sitä väkivaltaa ilmenee, niin aina se on merkki siitä, että pinnan alla on jotakin, mitä pitää hoitaa.
Kui väkivallaga on tegu, kui see tuleb, saab nähtavaks, siis see tähendab tegelikult just nimelt seda, et seal pinna all on midagi peidus.
Ja sen takia sen miehen pitää päästä hoitoon.
Ja seepärast peab mees saama abi või teraapiat.
Koska se ongelma on siellä hänen sisällä.
Sest probleem on tema sees.
Onko muita kysymyksiä?
Kas on veel kysymisi?
Ei näitä olevan.
Tuntuu, että ei ole.
Minä kiitän ja me kiitämme teitä kuulijoita.
Ma tänan ja meie koos täname teid kuulajaid.
Olette olleet tarkkaavaisia kuulijoita.
Olette olleet tähelepanelikud kuulajat.
Ja täällä on ollut oikein mukava käydä puhumassa näistä asioista.
Ja on ollut eriti tore käydä siin rääkimässä näistä asjadesta.
Ja mielellään me tulemme uudelleenkin.
Ja me tulemme meelsasti uuesti.
Eiköhän me päätetä tämä ilta rukouksi.
Lõpetame tänase õhtu palvega.
Elävä pyhä Jumala.
Elav pyhä Jumal.
Me kiitämme ja ylistämme sinua kaikista sinun lahjoistasi.
Me kiitämme ja ylistämme sind kõikide sinu andide eest.
Kiitämme sinua, että sinä olet luonut meidät tunteviksi ihmisiksi.
Me täname sind selle eest, et sa oled loonud meid inimesteks, kes, kellel on tunded.
Omaksi kuvaksesi.
Ise enda näo järele.
Ja me pyydämme, että me näissä ongelmissa, mitä meillä itse kullakin on näissä tunneasioissa, pääsemme eteenpäin.
Ja me palume, et me nendes tundeküsimustes, mis meil iga ühel ette tulevad, me pääseksime edasi.
Anna meile rohkeutta käsitellä näitä asioita.
Anna meile julgust nende asjadega tegeleda.
Sinun kanssasi ja puolisumme kanssa.
Koos sinuga ja ka koos abikaasaga.
Kiitos siitä, että kun sinä olet meidän kanssa, me uskallamme käydä kipeisiin asioihin käsiksi.
Tänu sulle, et kui sinä olet meiega, siis me julgeme ka valusate asjadega tegeleda.
Ja kiitos niistä kaikista hienoista löydöistä, jotka me sitten saamme.
Ja tänu sulle ka kõikide nende imeliste leidude eest, mis sellele järgnevad.
Siunaamme kaikkia tässä kirkossa kävijöid.
Õnnistame kõiki siin kirikus käijaid.
Siunaa tämän kirkon työtä kaikissa muodoissa.
Õnnista selle kiriku tööd kõikides selle vormides.
Siunaa tämän kirkon pastoria ja kaikkia työntekijöitä.
Õnnista selle kiriku koguduse pastorit ja kõiki töötegijaid.
Anna heille voimaa, anna heille näkyä, anna heille vahvista heidän kutsumustaan.
Anna neille jõudu, anna neille visiooni ja tugevda nende kutsumust.
Kaikkea tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä.
Kõike seda me palume Jeesuse nimel.
Aamen.
Aamen.
Enne kui me laiali läheme, siis mul on ka koguduse poolt edasi öelda tänusõnad Eevale ja Pentile. Enne kui hajanutan kodehin, niin on sanottava kiitoksia teille, Eeva ja Pentti. Ja kuigi me ei ole seda õppinud suhtlemist, selles mõttes nii nagu Eeva ja Pentti seda on, et me ei saa neile nii-öelda samaga tagasi anda. Me anname seda enda poolt parimat, mis meil on. Ja kuigi see kindlasti ei ole nüüd kompensatsioon selle eest, siis vähemalt hea tahte märk meie poolt. Et hüvan tahton Elena anneta myös pieniä lahjoja. Tämä on sitten teille onne ja siunauksia. Ja kui Eeva ja Pentti olid siin ees kogu aeg näha, siis meil oli ka abimeeskond. Ilma kelleta see seminaar kindlasti ei oleks õnnestunud nii nagu ta nüüd õnnestus. neljaosaline seminar. Me eriti ei näinud, aga me kuulsime seda ühte eestikeelset häält, kes kõik selle soomekeelse jutu eestikeelde tõlkis. Ja tõlk nüüd seisab siin meie ees, Janne. Ja üks abimeeskonna liige veel, keda ei ole üleüldse näha olnud siin saalis, aga kes on siin majas kogu aeg olnud, kelle juurde on väikeste laste vanemad saanud oma lapsed jätta, et kõik ei ole olnud nõus lastehoidu nagu jääma, kõik lapsed, mõni on vahest siin ka olnud, aga neid lapsi on siin majas olnud nüüd seminaareal palju rohkem. Ja need on ka siis keldrisaalis või siin tagaruumis olnud Anneli juures, kes on nende järele vaadanud. Ja Anneli saab samuti lilled, siis kui ta laste juurest pääseb. Aga Annel on samuti veel oma sõna öelda.
Siin... Lihtsalt siia kõige juurde on veel Eevale Pentile üks kaart, siukse väikse fotoga, kus on tee ja siukesed väiksed magusad maasikad peal. Ja sellega me tahame ka tõesti soovida teile kõike head ja öelda ka õpetussõnadest ühed sõnad, et hing, kes jagab õnnistust, see kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Et täna me teid teie aja eest läbi selle abielu koolituse ja soovime siis, et ka teie kutsumus saaks olla õnnistuseks veel paljudele meie armsal Eestimaal, kuhu Jumal on teid toonud ja Jumal juhatust teile siis 7. päeva adventistide Tallinna esimese koguduse poolt.
Tõesti väga suur tänu teile ja... Eevale kui naiste rahvale üks hästi lilleline pakikene. Palun. Aitäh sulle, Eeva. Ja Pentile kui meeste rahvale üks pruun paperisse kingitud mehelik pakk. Mõlemas on üks raamat, ma usun, et meie lemmikrepertuaarist. Ja lisaks veel ühteist, et nad ei külmetaks selles meie Tallinna rõskes tuulises kliimas. Ja soojad tänud teile mõlemale. Ja siis veel. Meie tublile tõlgile. Ja nüüd veel natukene teateid. Et tõepoolest me oleme mõelnud, et kas siis nüüd ongi lõpp. Ei pruugi olla, see oleneb teist ka. Edasi võiks olla siiski võib-olla koolitust konkreetsemalt juba paaridele. Noh, mina olen vähemalt niimoodi mõelnud ja Pentti ja Eeva ju seda teevad. Ja selleks, et lihtsalt uurida alguses, kui palju näiteks paaridest sooviksid koolitust saada, siis te võiksite seda mulle öelda, kellel selline soov on. Noh, muidugi võib öelda ka Toivole või Annele, aga no kui on need andmed ühe inimese käes võib-olla mugavam, me ju nagu nii juhatuses, siis arutaksime seda asja. Siis üks asi on veel, et kuna on salvestatud kõik need neli loengut, et võib-olla, kes ei ole kõigis loengutes saanud olla ja tahaks endale salvestusi, siis võtke kontakti meie helimehe Viljariga, kes istub seal üleval helipuldis ja võib-olla keegi tahab mõnele oma sõbrale kinkida. Siis saab plaadi ja plaadi saab tooriku hinnaga, ehk siis 30 senti. Ja... Nüüd sellele üritusele järgne pall keldris noorte õhtu, nii et kõik, kes tunnevad, et nad on noored, ja tahavad sinna minna. Küll on kutsutud Lauri Peekman, ma ei tea, millest ta räägib, aga kes tahavad, siis kõik minge vaadake ja kuulake. Et sellist üldist teeõhtud täna ei ole, aga noorte jaoks on. Taga on või? Oi vabandust, taga on siis tee serveeritud. Ma ei teadnud seda. Ja aitäh kõigile, kes kuulama tulid.
Teadeteks veel siis nii palju kogudusele, et järgmisel laupavõhtul jätkub meie laupavõhtused jumalateenistused tavapäraselt ja me kuuleme Rooma raamatu seminari, mida siis viib läbi TH Lobjakas. Ja kuigi nüüd seda täna lõppenud koolitust esmalt serveeriti kui just nagu sellist abielukoolitust, suhetekoolitust, et siis suhted ei ole mitte ainult abielus, vaid on ka abielu väljaspoolsed lähisuhted, ma mõtlen sõprade, sugulaste, lähiomaste vahel, on suhted koguduse liikmete vahel, juhuslikud kohtumised inimestega tänavatel ja kõiges selles on võimalik siin õpitud rakendada, et see toimib ühte viisi. Ja loomulikult ma usun, et me ka nüüd kõike seda kuulduna mõistame paremini oma taevast isa, kes meil alati kõike kõige paremat tahab. Issand, õnnistagu teid ja õnnistatud koduteed.